Cum se nasc dependențele și ce e de fapt în spatele lor? Cum ajungem dependenți de muncă, de shopping, de mâncare, de social media sau de multe altele? În această ediție Smart Job vorbim cu psihoterapeutul Petrișor Țepurlui, formator și supervisor în psihoterapie cognitiv-comportamentală și schematerapii. Discutăm despre fuga de noi înșine. Ce ne doare și cum am ajuns să facem față? Cum acționează în prezent, adulți fiind, tiparele din copilărie? Și cum să ne trezim? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Petrișor, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
E o bucurie să te avem alături de noi. Făceam un exercițiu în metrou înainte să vin și zic, măi, va pica de minune pe tema pe care noi o avem astăzi. Mă uitam în jurul meu câți oameni stau pe telefon, atenție, eram și eu, adică nu sunt mai brează, și câți oameni nu. Din vreo 20 de oameni pe care îi aveam așa în vizor, 18 erau pe telefon, 2... Unul era cu mâna pe bară, celălalt geantă și bară pentru a se susține. Și încercam să-mi imaginez, eu însă stând pe telefon în acel moment, cum era că nu aveam telefoane? Eram noi cu gândurile noastre și acum suntem noi cu ce?
Eram cu visele noastre. Înainte noi visam, încercam să ne imaginăm lucruri pentru a face față disconfortului. Ce disconfort? A fi în mijlocul unor oameni nu este întotdeauna confortabil pentru foarte mulți oameni, pentru foarte multe persoane. Sunt persoane care se pot simți confortabil, altele mai puțin, în funcție de spațiul personal care ne este încălcat. De regulă ne simțim confortabil când cineva este la 3 metri de noi. Lăsăm mai aproape persoane apropiate, persoane cunoscute, însă când cineva intră la o distanță de o mână cam de 75 de centimetri, disconfortul crește foarte mult. Pentru a face față, avem nevoie de distractori. Telefonul este unul dintre cei mai la îndemână distractori.
Deci nu eram ancorați în prezent nici atunci când aveam telefoanele?
Nu chiar. Doar că ne foloseam creierul ceva mai mult. Acum telefonul gândește în locul nostru.
Trăim în vremuri în care munca e intensă, nu? Muncim foarte mult, viața e din ce în ce mai scumpă, petrecem foarte puțin timp cu noi înșine și ajungem în zona asta de dependențe, de telefon, de mâncare, de shopping, de alcool, de droguri, de jocuri video, Doamne, și câte mai sunt și pe care poate nu le cunoaștem.
Da.
Ce doare atât de tare în noi, Petrișor?
De regulă, la fiecare doare altceva. Dar modalitățile prin care noi putem face față disconfortului emoțional, temerilor, tristeților, furiilor câteodată, una din aceste modalități este și distragerea sau ceea ce mai târziu devine dependență. Adică, în principiu, organismul uman pentru a face față stresului recurge la ceea ce este înregistrat genetic, ca fiind reacție la stres. Reacția la stres este de trei tipuri. Luptă, fugi sau fă pe mortul. Fugi este modalitatea care conduce către dependențe. Noi încercăm să evităm, să ne confruntăm cu disconfortul, disconfortul emoțional, emoțiile noastre negative, încercăm să fugim de ele, pentru că într-o perioadă a copilăriei de regulă, atunci când acest disconfort era foarte mare, nu am fost ajutați să facem față sănătos. Nu am fost ajutați să ne confruntăm, să gestionăm, să tolerăm emoția și atunci am recurs la diferiți distractori.
Care erau frazele rostite de părinți? Ce am învățat noi de la ei?
Uneori învățăm de la ei. Lasă, ia o ciocolată, ia o bomboană, mănâncă ceva. Hai, îți dau drumul la desene. Adică modalități prin care sunt copiii învățați să evite. E adevărat, sunt părinte la rândul meu și îmi dau seama că uneori e foarte dificil să faci în același timp, să-ți faci și treaba, să faci de mâncare eventual, să faci curățenie, să te ocupi și de copil. E dificil. Dar cu cât noi recurgem mai mult la astfel de strategii, la desene, la mâncat în loc să gestionăm emoția copilului în momentul în care apare, cu atât mai târziu vom da naștere un astfel de dependențe. Va fi mai ușor pentru ei să recurgă la ele.
De ce ne e greu nouă ca părinți să acceptăm furia copilului, să acceptăm tristețea copilului, lacrimile? Pentru că aud deseori, nu mai plânge, nu mai fi tristă. Uh-huh. Sau de ce să fii furioasă? Nu mai lovi. Bun, ok, violența nu e sănătoasă, dar asta nu înseamnă că el n-are dreptul să fie furios, nu?
Sunt multe motive. Principalul motiv este propria dificultate de a tolera emoția.
Adică și noi am fost învățați la fel.
Cam la fel. Noi, la rândul nostru, am fost învățați la fel pe de-o parte. Nu ne-am dezvoltat toleranța, abilitatea de a ne gestiona propriile emoții și atunci ne deranjează și la propriul nostru copil. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, adeseori, mai ales în legătură cu unele emoții negative, cum ar fi furia, avem tot felul de etichete atașate. Dacă vei fi furios, mai târziu vei distruge lucruri, vei ajunge la închisoare, iar eu voi fi judecat de lume pentru că n-am fost un părinte bun pentru tine. Mm-hmm. Sau simplu, nu sunt un părinte bun dacă copilul meu acum plânge sau e trist sau e speriat sau e furios. Și atunci, ok, hai să transformăm totul în distracție sau hai să-l distragem cu ceva.
Dă-mi un exemplu, ai copilul furios în față, care țipă, lovește, trântește, se-ți bate pe jos, că am avut astfel de cazuri, poate noi înșine am trecut prin ele.
Exact. Ce-i
spui?
Mai ales când e în public.
Exact, mamă, și ce rușine ți-e atunci, nu?
Da. E mai simplu să-l distragi decât să te așezi la nivelul lui și să-i spui, ok, ce se întâmplă, știu că vrei. X, că de regulă face un tantrum atunci când vrea ceva și noi nu vrem. Sau există motive raționale să nu-i oferim acel ceva. E important să stăm acolo cu el. Ok, știu că ți-e greu, știu că nu știi cum să faci față, dar sunt aici, ok. Fie că plânge și luăm brațe și îl ținem și așteptăm să-l liniștească, păstrând ferm limita. Atunci când noi încălcăm pentru că el plânge, pentru că face un tantrum, pentru că se agită într-un fel sau altul, noi, pe de-o parte, producem o condiționare. Plângi, primești ceea ce ai cerut. Faci un tantrum, primești și mai repede ceea ce ai cerut. Atunci noi, prin această condiționare, vom perpetua acel comportament și, în același timp, copilul nu dezvoltă toleranța la frustrare în legătură cu acea emoție. Toleranța la frustrare se dezvoltă în timp. Niciun copil nu are toleranță la frustrare. Ne naștem cu intoleranță maximă. Un copil, un bebeluș, când este mic, la cea mai mică senzație de foame, declanșează reacția de protest, plânsul, sau agitația și furia mai târziu, pentru ca mama să vină să-i dea de mâncare, sau să-l schimbe, sau să-i ofere o formă de conexiune emoțională, care rar este luată în calcul ca fiind la același nivel cu mâncatul și îngrijitul. Îngrijitul emoțional, îngrijirea emoțională este la fel de importantă, uneori chiar mai important.
De ce e mai greu în public atunci când copilul are o furie, o tristețe, o nemulțumire? Pentru că ne-i rușine? Mamă, ce părinții nașpa suntem!
Exact, datorită etichetelor pe care noi ni le dăm. Ce vor zice ceilalți despre mine? Vor zice că sunt un tată rău, un incapabil, mai ales dacă ești psiholog. Ce fel de psiholog ești tu? Nu știi nici măcar atâta lucru să
faci.
Deci
ce presiune e pe tine, nu?
Exact, da.
Deci ce e în spatele dependențelor, Petrișor?
Disabilitatea de a tolera disconfortul emoțional, ce am spus și până acum, condiționări, putem să spunem că uneori există și o condiționare genetică de a recurge mai ușor la această modalitate de a face față distresului. De a evita. Fie că mi-e mai ușor genetic să recurg la asta decât la cealaltă, de a lupta sau de a renunța, de a mă preda, de a fi băiatul bun, mai bine evit. Pentru că asta mi-e condiționat. Pe de altă parte, mi-e condiționat nativ, am genetic propensiunea, am tendința să fac asta. Pe de altă parte, dacă am un model, chiar recent discutam cu soția că sunt situații în care copilul este dus la jocuri de noroc la păcănele de un părinte sau un frate mai mare sau, ok, uneori un prieten. E dus și constată că e ceva foarte palpitant acolo, atracție.
Da.
Suprastimulare se numește. De ce ne place lucrul acesta? Pentru că atunci când suntem mici, creierul nostru este dotat cu așa numiți opioizi naturali. Opioizi naturali care se secretă în interacțiunea emoțională apropiată, în conexiune cu persoane semnificative. Căutăm astfel de persoane, avem nevoie de ele, e o hrană emoțională fără de care n-am putea supraviețui sau am putea viețui, am putea dezvolta modalități de a lupta cu viața, nu de a ne bucura de ea. Okay? Ei, în momentul în care nu primim conexiunea de care avem nevoie, acești opioizi nu prea se secretă. Nu avem parte de ei. E un disconfort, opioizi naturali înseamnă plăcere, și atunci căutăm alte modalități de a ne face plăceri. Doar că celelalte modalități, care de regulă sunt în categoria suprastimulării sau distragerii, nu vor acționa asupra acestui mecanism, ci asupra altui mecanism neurologic, și anume mecanismul dopaminergic. Ne creăm dopamină care nu funcționează la fel. Cu cât avem mai multă dopamină, cu atât dorim mai mult. Și în același timp, scade sensibilitatea la opioizi naturali care sunt mult mai light, mult mai ușor. Nu ne creează o intensitate la fel de mare a plăcerii.
Dăm detalii despre schemele astea învățate din copilărie, tiparele astea în care suntem, nu știu, trecem printr-un moment poate mai dificil. Fie renunțăm, capitulăm, nu știu, fie supracompensăm, vă arăt eu vouă, da? Sau ne detașăm, evităm. Ce înseamnă tiparele astea? Cum ne prind ele în interior?
Practic sunt două categorii diferite. În interacțiunea cu adversitățile vieții, adversități însemnând un părinte deprivant care nu mi oferă ceea ce am nevoie, un părinte abuziv sau o altă persoană abuzivă care mă abuzează fizic sau emoțional, ele creează așa numitele scheme cognitive. Schemele cognitive sunt algoritmi despre viață. Ca într-un calculator, pentru ca acesta să funcționeze, avem nevoie să introducem o serie de algoritmi, programele, sistemul de operare și ulterior alte programe, care să-i permită să desfășoare diferite activități. Activitatea, programul despre relaționare poate să fie instalat corect în funcție de modul în care au relaționat persoane semnificative cu mine. Dacă părintele a fost înțelegător, susținător, acolo pentru mine, acest program va fi înregistrat corect. Dacă el nu a fost acolo când aveam nevoie, se creează o schemă cognitivă numită cea de deprivare emoțională, de privațiune emoțională, în care sunt înregistrate fraze simple, de genul nu-i pasă de mine, nu contez pentru el, nu mă vede, nu mă aude, nu sunt un nimeni la un nivel mai profund. Sau, dacă, spre exemplu, părintele a fost abuziv sau non-protectiv și atunci când cineva m-a abuzat, în loc să mă protejeze, să mă înțeleagă și susțină, el îmi spune, a fost vina ta, ai avut fusta prea scurtă sau alte,
da.
Mă rog, m-aș reabține să spun cuvinte mai urâte, dar lucruri inadecvate, simplu spus. Ei, în momentul în care părintele face asta, se creează schema de abuz, care îmi va spune că ceilalți mai devreme sau mai târziu vor profita de mine, își vor bate joc de mine, mă vor abuza într-un fel sau altul.
Și ca adult mergi cu așa asta, nu?
Și ca adult mergi în întâmpinarea realității către ceilalți cu această percepție, ca un filtru, o perche de ochelari care îți va spune că toți ceilalți vor, fie vor profita de tine, fie nu o să le pese de tine. E adevărat că noi încercăm să facem față acestor dificultăți. Ele sunt foarte greu de dus. Pentru un copil să, părintele să nu fie acolo pentru el, e aproape imposibil de tolerat. Și atunci el încearcă să facă față. Mm-hmm. Cum poate să facă față? Una dintre strategii este să se predea. Să se predea schemei înseamnă să accepte că nu-i pasă de el, dar dacă el va sta cu minte, va fi un băiețel cu minte și va face ceea ce îi se spune, poate îl va vedea, o va vedea și va veni atunci când are nevoie sau măcar va veni din când în când.
Și așa va face poate și în relația cu șefii.
Și probabil, ulterior, la vârsta adultă, va recurge la aceeași strategie, pentru că îl va vedea pe șef ca fiind abuziv pentru că a ridicat tonul, spre exemplu. Toate schemele sunt condiționate de trigger, declanșatori. Dacă părintele țipa în permanență, copilul la copil se înregistrează triggerul țipăt. Când șeful țipă, adultul de data asta intră în schemă și atunci, da șeful, bine șeful, gata, wow, facem. Okay? Asta dacă are strategie de coping, de predare. Dacă are strategie de supracompensare, va încerca să domine. Ok, tu vrei să fac așa, nu eu să fac altfel, împotrivă, o să fac întotdeauna cum vreau eu. Cu cât face mai mult asta, cu atât se întărește în își dezvoltă abilități în a face asta și atunci când șeful țipă, ce tu țipi? Eu îmi văd de cu totul altceva, nu te bag în seamă sau dacă te bag, sau eventual dacă mă calci pe nervi, o să spun vreo două.
Ți arăt eu ție,
exact. Ce dacă ești tu șeful meu? Okay? Și tema noastră, evitarea, când părintele face ceva care rănește sau deprivează, copilul poate să recurgă la diferite strategii. Părinții se ceartă, copilul se duce în camera lui, se joacă cu jocurile, jocuri pe calculator, jucării, telefon mai târziu, sau se uită la desene. Asta e o distragere. El se distrage de la disconfortul creat de teama că, de activitatea, acțiunea părinților, de faptul că ei se ceartă, lui creează teamă că, nu știu, se vor despărți, va rămâne singur, cine să aibă grijă de el, cine are grijă de el acum, cine îl întreabă, măi băiatul, măi fetiță, e ceva, cum e pentru tine, cum te simți? Îmi pare rău că am făcut asta, îmi pare rău că te-am rănit pe tine. Ne făcând lucrul ăsta, copilul trebuie să recurgă la ceva să facă față.
Și așa va face ca adult.
Și ulterior ca adult, când șeful țipă, revenind la aceeași analogie, el va intra în, să zicem, hai să scrollăm puțin Facebook-ul. Sau altceva.
Alcool,
mai târziu. Probabil că la serviciu o să fie mai greu cu alcoolul, dar se duce acasă și poate să recurgă la alcool. Exact, hai să ies cu prietenii sau doar mă duc acasă și bag un cuic, ca să zic așa, cum spun ei.
Practic, vocile părinților noștri se aud în mințile, în sufletele noastre și în prezent,
exact,
când suntem adulți.
Ele se înregistrează într-o parte a creierului nostru care ne va dubla în permanență realitatea. Va comenta despre ceilalți, va comenta despre noi și, din păcate, în funcție de modul în care părinții noștri sau persoanele semnificative, că nu doar părinții ne cresc, cresc unor bunici, alteori unchi și așa mai departe, cu cât ei sunt mai prezenți în viața noastră, cu atât au mai multe șanse să facă parte din această, cum spuneam, acest discurs interior. Dublează atât ceea ce se întâmplă în realitate, cât și ceea ce se întâmplă cu noi, ce facem noi. Dacă în trecut au fost critici părinții, atunci această voce va fi critică și va spune, nu ești bun, nu ești suficient de bun, nu ești suficient, nu ești în stare, ești un fraier, ești un prost și așa mai departe, sau ceilalți sunt răi, agresivi, își bat joc de tine, tu ești un fraier pentru că îi lași să bat joc de tine și așa mai departe.
Dependența de muncă, cred că e în top în zilele noastre, a fi workaholic, a fi mereu obsedat de e-mail, îți iei și ceas să vezi acolo când vine un update, da? Mereu ești conectat, mereu ești pe rețea, nu? Cu colegii de la serviciu, pentru că ai parte de recompense, apreciere, poate recompense financiare. Cum îți dai seama că ești dependent de muncă?
Atunci când depășești limita ta, care poate fi o limită voluntară sau chiar o limită fizică. Atunci când treci de limita fizică, e 100% dependență. E adevărat, dependența de muncă este cea mai acceptată social și chiar încurajată.
Da, sunt zici, foarte, wow, felicitări!
Sunt foarte multe firme și, în general, multinaționale care profită de asta. Faptul că persoana stă acolo și moare pe metereze e un avantaj pentru ei. E adevărat, sunt și multinaționale care acordă mult mai multă atenție well-being-ul, stării de bine a persoanei, a angajatului. Cu cât angajatul are un well-being mai crescut, are o stare de bine mai crescută, cu atât el va fi mai eficient pe termen lung. imediat, el este eficient și dacă pui biciu pe el. Și problema este când multinațională este consumatoristă, ea va consuma și angajați. Ok, îl batem pe ăsta până de tot. Următor, sunt destui care vor recompense, care au învățat în felul acesta să evite alte disconforturi.
Ce poți evita prin muncă?
Orice. Dar, de regulă, oamenii tind să evite disconfort din alt domeniu. Am disconfort în relația acasă, pot să stau mai mult la muncă. Am disconfort în, într-o altă relație sau în relație cu mine în privința unor standarde. Trebuie să performez. Okay? Cum pot să fac asta? Păi, dacă vreau doar să evit, probabil că o să-mi umplu ziua cu activități neperformanțiale, care să nu presupune evaluare. Evit evaluări implicându-mă în diferite activități de zi cu zi. Îmi umplu ziua. Okay? Dar lucrul acesta nu să-mi contrazică schema de eșec, spre exemplu, care tot așa se poate crea în dezvoltarea noastră, care spune că, de fapt, nu sunt bun de nimic, nu o să fiu în stare vreodată să performez și apare așa numitul complex al impostorului, care îmi spune altceva decât ceea ce se întâmplă, deși eu pot să fiu foarte performant, pot să demonstrez celorlalți și tot să-mi spună, pa, felicitări, am făcut o prezentare excelentă și eu să spun, pa, nu s-au prins ei, că dacă știau ce prostie am făcut, câte greșeli am făcut, exact, oricum nu e bine.
Și uite așa, te îndrept spre ce? Spre burnout? Depresie, da. Anxietate?
Burnoutul poate fi creat atât, el poate fi creat teoretic de orice coping. Cel mai frecvent coping care creează burnout-ul însă este coping-ul de luptă, supracompensare. Pentru că, practic, în luptă cu propriul critic care îmi spune că nu sunt suficient de bun, eu voi avea tendința să demonstrez în permanență că sunt suficient de bun. Uite, o să-ți arăt că pot să fiu, CEO, o să conduc nu știu ce multinațională, dar nu o să-mi ajungă treaba asta. Eu trebuie să fiu și bun în tenis, trebuie să-i bat pe toți prietenii mei la tenis, dar poate vreau să habar n-am, să am un alt hobby în care trebuie să fiu cel mai bun. Nu pot să nu fiu cel mai bun. Iar lucrul acesta, la un moment dat, o să-mi consume toată energia, o să-mi consume tot timpul, nu să mai am timp pentru mine deloc și la un moment dat plachez.
Cum pui stop muncii? Ce faci?
Păi, teoretic, dacă sunt într-o fază așa de avansată, mergi la psihoterapie. E cea mai la îndemână. Fără un terț de regulă, fără o oglindă a minții unei alte persoane, fără oglindă a minții unei alte persoane, de multe ori nu ne putem da seama ce se întâmplă în mintea noastră. Mintea umană are tendința să se autovalideze. Ea tinde să ne traducă realitatea ca și când ar fi realitate. Nu știm să facem diferență. Un psihoterapeut, atât printr-o altă perspectivă avizată, precum și prin metodele prin care el le învață, poate să ne ofere o oglindă curată. O oglindă curată înseamnă neviciată de propriile critici, de propriile etichete, de propriile probleme.
Mergem mai departe. Dependența de alcool, de droguri, de tutun. Ce doare acolo? Ce e în spatele ei?
În principiu, același lucru, disconfortul emoțional. E adevărat, de fiecare dată e altceva la o altă persoană. Generic putem spune disconfort emoțional. E foarte general exprimare. Uneori este o teamă de a rămâne singur. Alteori este o teamă de a fi abuzat, alteori este o teamă de eșec, alteori este o teamă de a mă desprinde de un cineva semnificativ, așa numită persoană cu care sunt fuzional, în ciuda faptului că acel cineva semnificativ, acea persoană îmi face foarte mult rău. Iar acea persoană poate fi un părinte, poate fi un frate, o soră sau un partener. De regulă, foarte timpuriu cu care am intrat în enmeshment, în fuziune, și schemele mele spun că dacă voi face asta, nu voi supraviețui singur. Fie nu voi supraviețui singur emoțional și voi vorbi de o dependență emoțională, fie nu voi supraviețui singur fizic, nu mă voi descurca, nu o să pot să-mi țin un job, nu o să pot să fac curățenie în casă, nu are cine să-mi dea de mâncare, și asta e o dependență fizică sau funcțională.
În cazul copiilor, cum gestionezi setea asta de telefon, de internet, de gadgeturi, de jocuri video?
Păi, în primul rând, ar fi important să nu o hrănești prin propriile încurajări în acest sens. Ceea ce ne apără împotriva dependențelor și de regulă a tuturor coping-urilor este conexiunea. A păstra conexiunea cu copilul este cea mai bună apărare. A păstra conexiunea presupune atât timp petrecut cu copilul, timp împreună, precum și conexiune emoțională, că pot să stau lângă copilul meu și el să stea pe telefon și eu pe telefonul meu sau eu, nu știu, pot să citesc o carte foarte, să spunem, socialmente acceptabil și lăudabil, dar dacă lângă mine copilul meu se uită pe telefon, este ca și când aș fi acolo.
Okay? De ce cumpărăm atâtea haine, Petrișor? E nebunie, hai că înainte mergeam în magazine fizic, acum cumpărăm online la greu. Ce e acolo? De ce vrem mereu ceva nou? Dom'le, avem garderoba plină, dar noi mai vrem ceva. Mai ai N cămăși albastre, mai iei una albastră care nu știu ce are, un nasture verzuliu.
După cum spunea Freud, suntem guvernați de principiul plăcerii. Tindem să repetăm comportamentele care ne provoacă plăcere și să evităm comportamentele care ne creează disconfort. Cumva, într-o manieră, prin condiționare socială, prin marketing, s-a creat tot mai mult această plăcere de a avea lucruri. Pe de altă parte, este și una din modalitățile de a face față rănilor de atașament. Mai exact, după cum spunea Bowlby, cine nu se atașează de oameni, se atașează de lucruri. Ceea ce ne creează o plăcere oarecum similară. Și vom avea tendința să ne atașăm de tot mai multe, până la hoarding, până la a depozita tot felul de lucruri mai mult sau mai puțin utile. Și mai light, să zic așa, a avea lucruri frumoase pentru care începem să primim recompense, recompense sociale, ceilalți ne admiră, ne laudă. Okay? Iar asta ne creează plăcere. Fiind condiționați de această plăcere, vrem tot mai mult. Neavând altceva, neavând o conexiune, nu putem să înlocuim. Nu putem, de fapt, să înlocuim, să primim ceea ce avem cu adevărat nevoie. Această conexiune emoțională cu ceilalți.
Și ce plăcere ne creează cutia aia de înghețată, pe care o mâncăm toată atunci când ne doare ceva, nu?
Da, din păcate, condiționarea prin mâncare este cea mai periculoasă și cea mai... E condiționarea primară. Ce face mama atunci când copilul plânge și nu știe ce să-i mai facă, deși tocmai a mâncat?
Îi dă ceva dulce.
Da, nu, de regulă îi dă puțin lăptic.
Okay. Alea e începutul.
Sânul de liniștire și mămicile știu că de regulă se spune din partea personalului specializat că nu trebuie să facă asta. E primul lucru pe care copilul învață, să se liniștească cu sânul mamei. Ulterior, cu ceva dulce sau doar cu mâncare. Și ne întrebăm, da, parcă a luat în greutate cam mult. Okay? Cine a început? Ok, acum să nu se înțeleagă faptul că aș critica părinții. Am făcut același lucru. La început, când nu știam, deși citisem destul, totuși, fără să vreau, am apelat la asta. E adevărat, pot să mă leg de condiționările mele la rândul meu. Când eram mic, nu prea exista limită la ciocolată, deși era destul de puțină pe atunci, mai ales când am crescut puțin și adolescent, faptul că erau 10 tablete de ciocolată în frigider și eu aveam acces în permanență la ele, nu era un lucru prea sănătos pentru mine.
În cazul acestei dependențe, când te-ai prins? Când ai realizat, mamă, fii atent ce făceam eu când eram copil sau adolescent?
Mult mai târziu. Mai ales făcând destul de mult sport, faptul că eu mâncam mult nu era o problemă pentru că și consumam mult. Însă la un moment dat când... din motive care au ținut de job, n-am mai făcut atât de mult sport, mi-am dat seama că dacă voi continua să mănânc la fel de mult, cele 20 de kilograme pe care le-am luat într-un an vor fi 40 și apoi 80. Mm-hmm. Și atunci m-am întrebat ce se întâmplă totuși. și citind și interacționând în propria mea terapie cu propriul terapeut, am descoperit că e un coping, e o strategie, un mod de a face față. Și că e al naibii de dificil să oprești strategia asta. Mai ales dacă n-ai altceva la îndemână.
În spatele dependenței de sex, de pornografie, e altceva sau cam aceleași lucruri?
Nu, e exact același lucru. Doar că este... Și aceasta este destul de la îndemână. E o diferență foarte mare între sexul de tip conexiune, conectare, intimitate și suprastimulare prin sex, prin care căutăm să obținem dragostea pe care nu credem că putem obține printr-o astfel de conectare. Sigur, cel care face sex promiscu sau de tip dependență va fi axat pe plăcere. Ce mișto e, ce bine e, ce... Ha! Hai să mai agățăm unul, hai să mai... Sau unul, după caz.
Da. Okay?
Dar nu-și dau seama că, practic, în felul acesta, ei nu vor obține niciodată ce au nevoie cu adevărat, pentru că nici măcar nu intră în contact cu nevoia respectivă. Că aș avea nevoie să mă conectez cu adevărat cu cineva, să primesc iubirea pe care nu am primit-o din copilărie și nu cred că o să o primesc vreodată. Și atunci cum pot să primesc această iubire? Fizic.
Da. Se vindecă dependențele astea prin psihoterapie?
Da.
Când anume e nevoie de tratament medicamentos, de psihiatru?
Teoria mea este nu mai multă, nu mai puțină medicație decât este nevoie. Însemnând, de regulă, dacă nu s-a declanșat o reacție de sevraj, ar fi cazul să recurs la psihoterapie, și psihoterapeutul va evalua dacă este necesar. De regulă nu este necesar dacă nu avem o reacție de sevraj, dar sunt multe variabili. Anxietatea poate fi atât de crescută încât nu o poți tolera fără medicație și atunci e nevoie să apelăm la un medic psihiatru care să dea medicația adecvată. Dacă a apărut reacția de sevraj, ok, situația în care a apărut reacția de sevraj, adică acea agitație psihomotorie, acea inclusiv halucinații pot să apară sau convulsii datorită opririi consumului de substanță. Substanța poate fi alcool, poate fi un drog de înalt risc. Dacă a apărut această reacție, este absolut necesară cura de dezintoxicare. E riscant pentru un psihoterapeut să facă terapie cu un astfel de om care a ajuns la sevraj. Și e riscant, evident, pentru persoana care recurge la această strategie.
Dacă ar fi să te referi la oamenii care ți intră în cabinet, pe care i-ai în terapie, cum ai defini vremurile astea pe care le trăim? Trăim o perioadă, cum arată ea?
Dacă ne uităm la istoria omenirii, trăim o perioadă roz. Pentru că, practic, e o perioadă în care foarte multe din nevoile noastre sunt satisfăcute. Există mult mai multă dreptate socială decât exista înainte. Mă refer aici, hai să zicem, la evul mediu.
Da.
În sine, în prezent, disconfortul psihic este mai mare decât cel fizic. De ce? Pentru că, hai să ne referim doar la pandemie și ce consecințe nocive, negative a avut asupra oamenilor. Deși teoretic pandemia ne-a dus mai mult împreună, am stat mai mult împreună, practic ne-am confruntat tocmai cu dificultatea noastră de a sta împreună și în același timp ne-a distanțat de ceilalți. Am stat împreună, a fost, mă refer aici pentru cei care au familii, dar cei care n-au însemnat o distanță extrem de greu de tolerat. Ceea ce a condus la o explozie a dependențelor. Oamenii au trebuit să facă față disconfortului creat de pandemie. Cum au făcut față? Unii luptând, alții reluându-și dependențele sau accentuându-și dependențele.
Ar fi cuvântul care definește prezentul? Dependență?
Da, cred că am putea spune lucrul ăsta. Chiar dacă nu vorbim neapărat de dependențe de droguri de mare risc, peste tot în jurul nostru avem tot mai multe dependențe light. Cum vorbeai mai devreme. De telefon, de televizor, de muncă, de inclusiv orice presupune suprastimulare, poate să aibă acest efect de dependență și de distragere de la dificultățile noastre, de la emoțiile noastre în legătură cu dificultățile. Și mă refer aici atât la senzații tari, precum și la un sport făcut în exces. Cei care sunt junkii de sala de forță sunt din aceeași categorie și dacă te uiți cu atenție, foarte puțin sunt oameni relaxați care se duc la sală, merg acasă, își fac un ceai, o cafea, se relaxează, au multe alte hobby-uri, au și o activitate profesională moderată, cu limite.
Da.
Cred că deja e fantasmă ceea ce spun eu aici.
Mai am o curiozitate. Ajută-i pe cei care sunt atenți la noi, ajută-ne să ne trezim, să vedem mai bine. Ne salvăm prin ce?
În primul rând, ne salvăm prin a ne conecta cu copiii noștri. Ei au nevoie, în primul rând, de asta. Ei au nevoie să îi ajutăm să se apere de toate aceste mijloace prin care ulterior vor considera că sunt cool câteodată, vor considera că e mai bine așa, e mai la îndemână, e mai plăcut. Multe dintre ele sunt plăceri pure. Odată ce au fost accesate, se vor autosusține. Nu e nevoie neapărat să am un disconfort major pentru a deveni dependent de heroină, spre exemplu. E adevărat, ce m-a făcut să consum, asta e cu tot o altă întrebare. Rare ori este un incident. O persoană echilibrată emoțional, dacă are un astfel de incident, să zicem, cineva îl injectează forțat sau, mă rog, e păcălit să iau o doză, va apela la cel apropiat, pentru că există conexiunea, există canalul de legătură cu persoana semnificativă și spune. Și evident, pe acel canal trebuie să primească acceptare și susținere. Nu cum ai putut să faci așa ceva. Ești un o și etichetele probabil că sunt cunoscute de toată lumea.
Deci conectarea e salvarea.
Conectarea este salvarea, da. Și practic e ceea ce ne lipsește cel mai mult în prezent. E adevărat că în toate cărțile de self-help, de dezvoltare personală, se afirmă acest lucru, conexiune. E un experiment pe care nu mi-l amintesc foarte clar acum, cel în care o maimuțică este hrănită de un... e introdus într-o cameră și acolo există un om, o maimuță de metal și una cu blăniță. Maimuța de metal are lapte, cea cu blăniță n-are lapte. Ce crezi că face maimuțica?
Ce face?
Va căuta maimuța cu blană, mă rog, asta, manechinul,
da,
cu blană și va căuta să se hrănească de la maimuța, wow, metalică. De ce? Pentru că vrea să simtă conexiunea. Suntem la fel și copilul caută același lucru, conexiune. Nu o primește, va căuta orice altceva.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!